Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
ความรู้สึกว่าก็คือแบบเราผิดอะไรทำไมสังคมถึงเบลมเราแบบนี้เราต้องเห็นภาพแม่โดนทำร้ายร่างกายโดนตบตอนนั้นแบบคือมันเป็นอีกจุดพีคหนึ่งในชีวิตที่แบบเรากลับมาเจอมันอีกแล้ว
เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีรูปหนึ่งรูปที่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลครับเป็นรูปเด็กผู้หญิงถ่ายภาพคู่กับชมพู่อริยาเธอโดนคำถามมากมายเธอเป็นใครรูปนี้พิเศษยังไงน่าสนใจตรงไหนมีสิทธิ์อะไรไปถ่ายแต่ความจริงแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้าของแบรนด์มูลค่าระดับพันล้านที่สามารถคว้าชมพู่อริยามาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกได้ใครจะคิดว่ารูปหนึ่งรูปจะสามารถทำร้ายจิตใจคนหนึ่งคนได้มากขนาดนี
้มันเหมือนเราไม่เคยเจอด้วยไม่เคยเจอฟีลลิ่งน
ี้ใ
ช่ค่ะแล้วก็ความรู้สึกว่าก็คือแบบเราผิดอะไรทำไมสังคมถึงเบลมเราแบบนี้ในขณะที่เราตั้งใจทำให้มันดีทุกคำที่คนบอกว่าแบบเราเป็นลูกคนรวยเรามันนู่นนี่นั่นแบบเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วอะความจริงมันกลับด้านเลยอ่ะอยู่ไม่รู้หรอกว่าเราสู้มาขนาดไหนมันเลยรู้สึกดิ่งโดยไม่มีสาเหตุจริงๆค่ะพี่วูดดี้ทั้งที่เราอ่ะความรู้สึกเราแข็งแล้วนะในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อายุ13 14แล้วเจอลูกค้าเจอคนเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแข็งแล้วแต่ทำไมช่วงนั้นเราแย่จังเลยอะไรเงี้ย
ผ่านมาได้ยังไงล่ะ
ฟังเปิดท่านวอค่ะ
โอ้ยท่านน่าจะดีใจ
เปิดท่านวอแล้วก็เปิดเทศเลยแล้วไม่ทำงานทั้งอาทิตย์เลยค่ะ
ดูนะน้อยคนที่จะเข้าหาธรรมนะในวันนั้นใช่ไหมแต่การเป็นว่าเราเปิดเลยแล้วก็ยังไงได้ฟังอะไรได้ฟังอะไร
ก็คือมันเหมือนฟังเราเหมือนกับว่าไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนก็พึ่งธรรมะซะเลยตอนนั้นเหมือนเราก็เบรกการทำงานไปก่อนทุกอย่างเลยมีทั้งสื่อมาติดต่อสัมภาษณ์ว่ายังบอกทีมกันแบบปฏิเสธไปก่อนแล้วฟีลลิ่งแบบยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็แบบนอนอยู่ตรงโซฟาเปิดทีวีฟังท่านวอไม่มีใครที่จะสามารถรับดอกไม้ได้ทุกวันคำนี้มันก็แบบดึงสติแล้วคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำคัญเหมือนพลังมันสำคัญแม้เราจะรู้ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไอตอนที่เราเจอมันต้องการกำลังใจเราก็เลยได้กำลังใจจาก YouTube ค่ะของท่านวอ
พอได้กำลังใจพลังงานก็กลับมา
ใช่ไ
หมถ้าเราแค่เห็นว่ามันมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์แต่เวลาฉันทุกข์เนี่ยฉันจะต้องจัดการยังไงให้อารมณ์ของฉันกลับมาเป็นสุข
สำหรับวาแค่ปล่อยให้อิโมชันอลเราไปก่
อ
นแต่สิ่งสำคัญสำหรับวาที่สุดคือสติค่ะสติความเข้าใจแล้วพอเรานั่งอ่านมันใช่ตัวเราหรือเปล่าพอเราบอกเราตอบต่อเลยเราไม่ต้องไปถามใครมันไม่ใช่อ่ะเอ้าไม่ใช่แล้วเราทุกข์ทำไมเราไปเสียใจกับเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพความจริงคืออะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรต่อชีวิตเราเป็นยังไงตอนนี้ก็แฮปปี้หรือเปล่าแต่ทำไมคำพูดคนอื่นกลับมาทำร้ายเราได้เพราะอะไรวาต้องนั่งถามเองแบบเนี้ยพอวาถามเองซ้ำไปซ้ำมาวาก็มีสติเลยว่าเออแล้วเราจะเสียใจทำไมเปลี่ยนเป็นลุกขึ้นมาพิสูจน์ต่อสิว่าเราเป็นใคร
เยี่ยมแค่เริ่มคุยกับน้องวาวก็รู้ได้เลยว่าเธอไม่ธรรมดาครับทั้งความคิดการรับมือปัญหาเชื่อเลยว่าเธอต้องผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าที่เราคิดวาวเคยบอกวูดี้ว่าไม่เคยมีใครได้รู้จักวาวจริงๆมาก่อนและมีคำพูดคำหนึ่งนะครับที่วาตอนเด็กอายุ14คนนี้เคยพลั้งปากพูดอยากรู้แล้วล่ะครับว่าคำนั้นคือคำว่าอะไร
ตอนช่วงวาอายุ14ตอนนั้นคือวาก็ได้อยู่นานาชาติแต่วาได้อยู่แค่ปีเดียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยวาก็แบบตื่นเต้นมากได้เข้านานาชาติรู้สึกแบบ เหมือนเป็นสังคมใหม่เนาะแล้วในสังคมนานาชาติมันก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างแบบมีแต่เด็กที่แบบว่าเป็นคนที่มีเงินใช่มั้ยคะเราเข้าไปได้แค่ปีเดียวก็เจอวิกฤตตรงที่คุณพ่อคุณแม่จ่ายค่าเทอมไม่ไหวแล้ว
รู้ได้ยังไงท่านบอก
ท่านไม่บอกเพราะท่านก็ไม่ได้อยากให้เรารู้แต่เรารู้จากการที่ฝ่ายบัญชีของทางโรงเรียนค่ะมาบอกเราก็แบบจําภาพนั้นได้ติดตาเลยว่าแบบบัญชีเดินเข้ามาแล้วก็แบบวางจดหมายซองขาวซองสีขาวเป็นแบบน้องคะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่จ่ายค่าเทอมนะคะของเทอมนี้เทอมที่ผ่านมาซึ่งน้องเรียนมาแล้ว 2-3 อาทิตย์แต่ยังไม่มาจ่ายเลยอะไรเงี้ยคือแบบแล้วเขาก็พูดในขณะที่เพื่อนๆก็อยู่เต็มเลยค่ะแล้วเพื่อนๆอ่ะก็เหมือนจากที่แบบเล่นคุยกันอยู่ก็เงียบเลยค่ะแล้วก็มองเราแล้วก็หันไปคุยกันคือความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่รู้สึกแย่อ่ะรู้สึกแบบมันไม่รู้จะพูดมายังไงว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะตอนนั้นเราก็แบบโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะไปบอกคุณพ่อให้แล้ววาวก็เก็บใส่กระเป๋าวาวก็แบบทั้งวันนั้นก็แบบรู้สึกจิตดาวมากๆแล้วเสร็จแล้ววาวก็ไปที่บ้านแล้วก็เอาให้พ่อตอนนั้นก็คุยกับพ่อแบบพ่อยังไม่จ่ายค่าเทอมหรออะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกพ่อให้เหตุผลเรามาว่าอ๋อพ่อลื
ม
แบบแฮปปี้ไม่มีอะไรเลยค่ะแบบพ่อลืมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพ่อรีบไปจ่ายนะเพราะว่าเขาว่ามาทวงน้องวาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อบอกได้เดี๋ยวพ่อรีบไปจัดการก็แบบไม่มีอะไรแล้วก็แฮปปี้กลับไปใช้ชีวิตปกติผ่านไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะประมาณ2อาทิตย์ว่าจําไม่ได้แต่ว่ามีรอบ2เดินเข้ามา
พนักงานคนเดิม
ทุกอย่างเหมือนเดจาวู
แล้วมีเพื่อนอยู่รอบๆมั้ยตอนนั้น
มีค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะตอนคนเดินเข้ามารู้สึกมั้ยว่าเอ๊ะเรื่องเดิมมั้ย
เรื่องเดิมเบาใจเต้นตุบๆตับๆแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาวางซองขาวน้องคะน้องได้เอาจดหมายไปให้คุณพ่อหรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้เอาไปให้หรือเปล่ามันคิดว่าเราอ่ะลืมเอาไปให้คุณพ่อแล้วก็บอกว่าเอาไปให้แล้วนะคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่ว่ายังไม่มีผู้ปกครองมาจ่ายนะคะอะไรเงี้ยเราก็อึ้งแล้วก็แบบความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนเขาก็คงเป็นฟิลตามทวงตามสิ่งที่เขาต้องทําแต่เราก็รู้สึกแบบแย่มากๆแล้วตอนนั้นน่ะในใจเราก็คือแบบรู้สึกแบบโกรธพ่อตอนนั้นแล้วเย็นวันนั้นเลยค่ะพ่อก็มารับแล้วก็บอกโกรธมากเราเดินเข้าไปในรถแล้วก็บอกว่าพ่อยังไม่จ่ายค่าเทอมหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมยังไม่ไปจ่ายพ่อรู้ไหมว่าวันนี้น้องโดนอะไรบ้างเขาก็แบบพ่อลืมเดี๋ยวพ่อขอโทษเดี๋ยวพ่อไปจ่ายให้แล้วก็แบบพ่อไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยว่าแบบโกรธตอนนั้นโกรธแบบไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยพูดแบบนี้พ่อไม่ได้ลืมจริงๆแล้วอ่ะพ่อไม่ยอมไปจ่ายเลยก็เราก็ทะเลาะกับพ่อแบบขึ้นเสียงกับเขาอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็แบบไม่พ่อลืมจริงๆเดี๋ยวพ่อไปจัดการให้เลยพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยแล้ววาวก็เหมือนด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าที่บ้านก็มีปัญหามันเหมือนพังพูออกมาก็เลยเหมือนพูดคำหนึ่งที่มันจริงๆไม่ควรจะพูด
ว่าแบบ
ถ้าหากว่าพ่อกับแม่ไม่มีปัญญาส่งแล้ววาวเรียนก็ไม่ต้องส่งว่าไม่เรียนแล้วพูดคำนี้เลยค่ะอึ้งไปเลยวาวก็แบบตอนพูดเราก็อึ้งเหมือนกันว่าทำไมคำนี้มันออกมาจากปากเราพูดปุ๊บรู้สึกผิดได้อย่างทันทีเลยค่ะโดยที่แบบมันพูดด้วยอารมณ์ที่เราเหมือนโดนรับมาอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็อึ้งทุกอย่างในรถก็กําลังกลับบ้านมันเงียบมากเลยค่ะพอรู้สึกผิดมากแล้วพ่อเราก็รู้สึกจะขอโทษก็ไม่พูดด้วยความเป็นเด็กแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างในตัวเราที่เราก็เงียบจนถึงบ้านแล้วพอกลับไปถึงบ้านวันนั้นมันคือจุดที่ทําให้เราคิดอะไรได้ว่าแบบเราจะทําอะไรดีเราจะทํายังไงต่อกับอะไรความรู้สึกแบบนี้มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้สึกอยากมีเงินโดยไม่ต้องขอพ่อกับแม่โดยที่ไม่ต้องรบกวนเขาแต่เราไม่ได้นึกนะคะว่าเราจะสามารถไปใช้หนี้อะไรครอบครัวได้เราคิดแค่ว่าเราจะต้องเอาตัวเองให้รอดโดยที่เขาจะต้องไม่มาเสียเงินกับเราอีกแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามวาวก็เลยตัดสินใจบอกพ่อกับแม่ว่าวาวอยากออกจากโรงเรียนแต่อันนี้ไม่ใช่ประชดนะอันนี้คือแบบบอกไปคิดมาแล้วแล้วที่โรงเรียนอ่ะก็คือถ้าสายเด็กนานาชาติเนี่ยก็จะมีสอบเทียบ IGCSE
คร
ับวาวก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวน้องวาวจะสอบเทียบ IG แล้วก็วาวจะจบแค่ม.2วาวออกได้เลยแล้ววาวเรียนกวดวิชานิดหน่อยแล้ววาวก็จะสู้สอบเทียบม.6ให้ได้มันก็เลยทําให้เรามีความคิดว่าเราจะไม่เรียน3 4 5 6เพื่อที่1เราไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียค่าเทอมให้เราแล้วและแต่ในขณะที่เขาอยากให้เราเรียนสูงๆเรียนดีๆ2เราอยากหาเราอยากออกมาหางานทําค่ะตอนน
ั้
น
แล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไง
คุณพ่อคุณแม่ก็
คิดนี่คือเด็กอายุ14ขวบเนาะ
ตอนนั้น14ค่ะพ่อก็คิดหนักพ่อกับแม่ก็คิดหนักเพราะเขาก็แบบอยากให้เราไม่อยากให้เราทําแบบนี้มันเสี่ยงแล้วมันคือความรู้สึกของผู้ใหญ่เนาะเขาก็ต้องอยากให้เราเรียนแต่ว่าก็ยืนยันว่าจะทําแบบนี้พ่อกับแม่ก็เลยโอเคก็โอเคถ้าอยากลุย พิสูจน์ว่าใช้เวลา1ปีสอบ IG แล้วก็จบวุฒิม.6ตอนอายุ14น้อยที่สุดในโรงเรียนเลย
สุดยอดมาก
จากเหตุการณ์นั้นค่ะ
สุดยอดมากมาพูดดีมากเลยนะในชีวิตคนเราเนี่ยคือตราบใดที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่กับมันเราจะไม่มีวันไม่ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับความสําเร็จมันขึ้นระดับไหนเนาะ
ใช่ค่ะ
แต่คือเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่าง
แน่นอนจ
ะ
อันไหนก็ได
้แต่ว่าตลอด1ปีนั้นทุกวันตื่นมาคือฉันจะทําให้ได
้ใช่ค่ะอ่านหนังสือแบบแบบเหมือนเก่งในช่วง1ปีเลยในขณะที่จริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนขนาดนั้น สอบเทียบได้เราก็ทำงานตลอดจนถึงช่วง17แล้วก็ไปเข้าธรรมศาสตร
์ช่วงทำงานนั้นทำอะไรครับ
ช่วงทำงานตอนนั้นก็คือพอเราคิดว่าเราอยากทำงานใช่ไหมคะเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรจริงไหม มันเหมือนมันไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยเราก็คิดแค่ว่าอ๋อเราคิดก่อนว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้อยากมีเงินโดยไม่ขอพ่อกับแม่ก็ไปหาเงินสิไปหาเงินด้วยอะไรก็คือตอนนั้นคิดว่าจะไปพาร์ทไทม์ค่ะตอนนั้นก็คือช่วง14ใช่มั้ยก็จะไปพาร์ทไทม์แบบ7 McDonald's อะไรเงี้ยก็คือคิดว่ามันได้เงินแล้วแค่นั้นเองว่าก็เลยไปถามเขาแล้วว่าแบบเอ้ยไปดูป้ายเขารับสมัครพาร์ทไทม์เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเขารับ15ขึ้นไปค่ะ18ขึ้นไปก็คือทําไม่ได้ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้ก็เลยต้องเป็นนายตัวเองด้วยการขายของเราด้วยความที่อย่างที่ว่าบอกว่าพ่อกับแม่อยู่สำเพ็งเราก็เติบโตมาในสำเพ็งเราก็เลยรู้ว่าเอ้ยแหล่งสำเพ็งมันเป็นแหล่งที่มีของแบบของขายส่งเราก็เลยไปซื้อของในสำเพ็งแล้วก็เริ่มจากการมาขายของแบบเพื่อนในโรงเรียนอะไรเงี้ย
ขายอะไรครับ
ขายพวกแบบอะไรก็ตามที่คนอยากได้ในตอนนั้นเช่นแบบว่ากิฟต์ช็อปหรือของเล่นแล้วคนก็จะถามเยอะมากก็เจอคําถามเนี่ยตลอดเลยว่าแบบทุนเยอะเอาทุนมาจากไหนถึงมีวันนี้มันไม่เกี่ยวเลยว่าทุนเท่าไหร่แต่มันเกี่ยวว่าเรามีเท่าไหร่เราเริ่มจากเงินเก็บที
่ดีมาก
ที่ได้จากพ่อวันละประมาณ40บาท60บาทเราแค่ไม่ต้องซื้อขนมอ่ะเราก็มีเงินเก็บแล้วแค่นั้นเองตอนนั้นเราเก็บประมาณเดือนนึงเราก็ได้แบบเกือบหลักพันแล้วค่ะเราก็เอาตรงเนี้ยไปซื้อของในสำเพ็งที่มันราคา 20-30 บาทมันก็ได้ตั้งเยอะแล้วเราก็เอามาขายแล้วมันก็เริ่มต่อยอดเป็นกำไร
จากความตั้งใจในการออกจากโรงเรียนเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัววาวนี่ทำสำเร็จแล้วล่ะครับและวูดี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับที่จะได้ฟังชีวิตมหาลัยชีวิตปกติทั่วไปที่น้องผู้หญิงคนนี้ใฝ่ฝัน
เรากลับเข้าไปเรียนมหาลัยเข้าไปอยู่วารสารเป็นเฟรชชี่ไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วว่าแบบเราหาเงินเองก็ได้แล้วเราก็สามารถส่งตัวเองเรียนด้วยเราไม่รบกวนพ่อแม่มานานแล้วมันมีความสุขมากเลยค่ะตอนนั้นแต่ปรากฏว่ามันเป็นจุดพีคอีกช่วงนึงของชีวิตที่เราทำอยู่อ่ะมันก็กลายเป็นกลับมาที่ครอบครัวที่บ้านของเราที่มันเคยมีวิกฤตหนี้สินอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ถูกแก้แล้วมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ได้รู้ว่าตอนนั้นแม่มีหนี้ประมาณหลายสิบล้านเลยค่ะเหมือนเป็นช่วงผิดพลาดในชีวิตเขาเลยก็คือไปเป็นหนี้นอกระบบใช่ค่ะ
ท่านไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง
ไม่เคยค่ะแล้วเราก็เพิ่งรู้ช่วงนั้นช่วงที่มันแรงขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้สามารถเก็บได้คนเดียวเพราะว่ามีทั้งเจ้าหนี้มาแล้วก็แบบมีทั้งแบบเราต้องเห็นภาพแม่โดนทำร้ายร่างกายโดนตบตอนนั้นแบบคือมันเป็นอีกจุดพีคนึงในชีวิตที่แบบเรากลับมาเจอมันอีกแล้วในตอนนั้น
ตอนนั้นเราอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนที่เห็นภาพนั้นนะ
ตอนนั้นเรานั่งรถไปกับแม่ค่ะแล้วแม่ก็เข้าไปเคลียร์กับเจ้าหนี้แต่แม่ก็กลับเข้ามาบนรถแล้วก็แบบร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็หน้าก็แบบช้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นดอกเบี้ยแค่ดอกเบี้ยน่าจะเดือนละล้านอะแล้วแบบคือตอนนั้นคือจากที่เราอ่ะมีความสุขกับตัวเองเนาะว่าเราแบบดูแลตัวเองได้แต่คราวนี้เราต้องมาคิดใหม่แหละว่าเราต้องทำอะไรต่อไปเพื่อที่จะกู้สถานการณ์อันเลวร้ายนี้ขึ้นมาได้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราออกเดินออกจากมหาลัยที่เราแบบกำลังเฟรชชี่กำลังสนุกที่เพิ่งสอบได้ตอนปีหนึ่งเลยค่ะก็เลยตัดสินใจออกมาตอนจบปีหนึ่งแล้วก็มาลุยสร้างโรสโก 100% ค่ะ
เพราะเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะ
ติดดีเป็นหลัก10ล้านอ่ะแต่เราหาเงินได้แค่ล้านเดียวคือมันกลับมาอยู่ในจุดดิ่งอีกแล้วว่าแบบเรากลับไปที่บ้านแม่ก็คือกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นไบโพล่าแล้วก็ร้องไห้ทุกวันทุกเช้าแล้วคือตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เปิดแบรนด์แรกๆแล้วแบบพี่วูดดี้นึกภาพนะว่าแบบเรามีมีตติ้งตัวแทนเราต้องไปให้กำลังใจเขาแต่ทุกเช้าของวาวในช่วงชีวิตนั้นเนี่ยคือการตื่นมาแล้วก็เห็นแม่นั่งร้องไห้แล้วบอกว่าอยากจะฆ่าตัวตาย ทุกเช้าแล้ววาวก็แบบต้องร้องไห้กับแม่เสร็จปุ๊บเดินออกมาขึ้นรถแล้วก็แบบเปลี่ยนภาพตัวเองใหม่ให้มันเป็น positive girl ที่จะต้องไปลุยงานต่อ
ทำนานขนาดไหนอะเช้าแบบนี้บ่ายแบบนี
้เป็นปีค่ะ
ทำได้ยังไงเราปรับ mindset ตอนที่ออกจากบ้านยังไง
ช่วงแรกๆวาวอินไปกับเรื่องราวร้องไห้ทุกวันเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆมันเหมือนเราเริ่มชินมันกลายเป็นความชินชาจนบางทีเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนเป็นคนเย็นชาไปแล้วอะไรเงี้ยแม้วันนี้เราจะมาบอกเขาว่าเราขายได้เท่าไหร่เราขายหมดนะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ดีใจกับเราแต่เราเข้าใจเขานะคะพี่บุญดีเขาไม่ได้อยากที่จะทำอย่างนั้นกับเราอยู่แล้วเขารักเราอยู่แล้วแต่เขาโฟกัสในปัญหาของเขาอยู่ไม่ว่าข่าวจะออกหรือในโลกออนไลน์เขาจะแบบคอนเกรสกับเรามากแค่ไหนแต่เรากลับมาที่บ้านอ่ะมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยค่ะ
แต่วันนี้พี่เชื่อว่าท่านก็คงภูมิใจในตัวเรามากนะ
ใช่ค่ะ
นอกจากวาวจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของแบรนด์ Wosco ที่วาวสร้างมากับมือก็คือการคว้ามาดามแป้งหญิงแกร่งผู้เป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงทั่วประเทศมาเป็นพรีเซนเตอร์คนที่สองอย่างคาดไม่ถึง
คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันยากมากเลยนะได้มาได้ยังไงแต่ตอนวาวคิดว่าไม่ได้คิดว่ามันยากมากก็คิดแค่ว่าเราจะได้เขามาได้ยังไงเราต้องทำอะไรบ้าง
เล่าให้ฟังหน่อยสิคุยยังไงกับมาดามแป้ง
คือพอเรา break through ได้พี่ชมมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรต่อก็ได้เราหมายความว่าเรารู้สึกว่าเราอะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าวาวภูมิใจในทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าเหมือนที่วาวบอกนะวันที่วาวได้เงิน 3-4 พันวาวก็แบบมีความสุขมากแล้วทุกความสำเร็จมันยิ่งเติมพลังใจให้เราไปต่อและเราจะไม่หยุดพัฒนาสำหรับวาวมองว่าบางคนอาจรู้สึกว่าโหก็มีพี่ชมแล้วต้องมีอีกเหรอต้องไปต่ออีกเหรอวาวเชื่อว่าสักวันนึงก็ต้องมีคนแซงเราอยู่ดีถ้าเราหยุดพัฒนาเราก็จะหยุดอยู่กับที่วาวก็คิดต่อแหละตั้งแต่มีพี่ชมแล้วค่ะว่าเราต้องมีใครต่อซึ่งคนที่วาวคิดออกก็คือวาวอยากได้ภาพใหม่ของวงการนอกจากความตื่นเต้นอยากได้ภาพของความน่าเชื่อถือความมั่นคงว่ามันเป็นการพิสูจน์แบรนด์เราเลยว่าเราน่าเชื่อถือมากพอแค่ไหนที่จะได้ใครมาซึ่งคนที่เราคิดตอนนั้นคือคุณแป้งค่ะท้าทายความคิดเรามากก็แบบคนนี้ต้องมาร่วมงานกับเราแต่เหมือนที่พี่วูดดี้บอกว่าวันนั้นเราก็เลยติดต่อเขาไปด้วยตัวเองค่ะ
ติดต่อทีมงานเขาก่อน
ใช่ค่ะติดต่อทีมงานเขาก่อนว่าแบบเอ้ยเราสนใจที่อยากจะแบบร่วมงานกับคุณแป้งในการที่แบบอยากเชิญเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าเราจะพรีเซนต์อะไรเขายังคิดไม่ออกแต่พอคิดได้รู้แล้วว่าพรีเซนต์ตัวเราเองนั่นแหละหนึ่งในไอดอลของเราก็คือคุณแป้งด้วยตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเขาคือหญิงแกร่งคนหนึ่งในวงการเนาะที่เรามองว่าเขาแบบสุดยอดมากๆวาวก็อยากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เขาฟังว่าเรามีเขาเป็นแรงบันดาลใจและเราก็เดินมาถึงวันนี้แม้เราอายุน้อยแต่ไม่รู้แหละว่าอายุวาวจะเท่าไหร่แต่สิ่งที่วาวมีเต็มร้อยคือพลังที่อยากจะทำงานกับเขาซึ่งวันที่วาวได้คุยกับทีมงานเขาแล้วทีมงานเขาก็เอาเรื่องวาวไปเล่าให้คุณแป้งฟังสิ่งที่ว่าแบบดีใจกีลั่นบ้านคือทีมงานโทรกลับมาคุณแป้งอยากคุยด้วย อยากเจอตอนนั้นแบบกรี๊ดแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบคือสำหรับวาวอ่ะแค่มีโอกาสแค่เซนเดียวอ่ะวาวว่ามันคือโอกาสที่ใหญ่มากๆแล้วแค่มีโอกาสได้คุยก็พอแล้วทีมงานติดต่อมานัดเจอกันก็ไปเจอกันที่บ้านคุณแป้งค่ะคุณแป้งก็เหมือนสัมภาษณ์งานเราเลยค่ะ เหมือนแบบว่าสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์แบรนด์ทุกอย่างตอนแรกก็แบบตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะตื่นเต้นแต่ว่าพอได้คุยแล้วพลังมันก็มาแล้วแบบคุณแป้งก็ให้เหตุผลแค่ว่าเขาอยากเรียนรู้อยากร่วมงานกับคนอายุน้อยเพื่อที่เขาก็อยากได้พลังเข้าไปให้ตัวเขาเหมือนกันว่าแบบมันใจฟูมากๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบดีมากๆสุดท้ายคุณแป้งก็เลยตอบตกลงค่ะหลังจากสัมภาษณ์เราไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากวาวคือการลงมือทำทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ทั้งเรื่องงานและก็เรื่องชีวิตส่วนตัวนั่นรวมไปถึงชีวิตคู่ของเธอและการตัดสินใจที่จะมีครอบครัวตั้งแต่อายุ21ปี
แล้วก็รู้สึกแค่ว่าเราอยากมีความสุขในทุกวันเหมือนที่วาวบอกพ่อกับแม่ว่าวาวแค่อยากให้เขามีความสุขเหมือนกันในชีวิตคู่วาวก็แค่อยากมีความสุขแต่วาวไม่ได้นึกถึงว่าแบบ มันจะเป็นยังไงเราจะเจอเสียงรอบข้างบอกว่าเอ้ยเรายังเด็กอยู่ถ้าเลิกกันทําไงมีคนพิสูจน์มาเยอะแยะว่าต่อให้เขาแต่งงานกันตอน30 40เขาก็เลิกกันได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรามองว่าตรงนั้นไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญแต่พอเรากลับมาโฟกัสตัวเราอ่ะตอนนี้เรามีความสุขแค่ไหนถ้าเราได้แต่งงานกันเราจะมีความสุขแค่ไหนถ้าเราได้มีครอบครัวมีลูกตัวน้อยมาเป็นพลังให้เราจะมีความสุขแค่ไหนพอคิดแค่นี้เองค่ะว่าไม่ต้องคิดซับซ้อนพอเราคิดแค่นี้ก็เลยอยากแค่ใช้ชีวิตเพราะว่าสิ่งที่อีกเรื่องนึงที่เราคิดในการใช้ชีวิตเสมอคือพรุ่งนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ว่าจะกับพ่อกับแม่กับคนที่เรารักเราจะคิดอย่างเงี้ยตลอด
มันคือไม่รู้ว่าตื่นมาจะเป็นพรุ่งนี้หรือชาติหน้า
ใช่ค่ะมันใช้ได้จริงค่ะเวลาเราเจอมันอยู่เหตุการณ์ตรงหน้าเราจะคิดไปก่อนเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าเขายังอยู่เราจะทําแบบนี
้รู้งี้
แต่คนส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ทําแต่ว่าเอามันมาเป็น main of life เลยค่ะว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้เรากับพี่หนึ่งทนหรืออุบัติเหตุมันไม่ได้หมายความว่าเราอายุน้อยเราจะไม่ได้สามารถตายก่อนคนอื่นพอคิดแค่เนี้ยก็จิตตกแล้วอ่ะก็เลยอยากทำอะไรก็ทำเลยอยากมีลูกมีเลยแล้วบวกกับคุณพ่อพี่หนึ่งด้วยค่ะที่เขาอายุ80แล้วเขาก็เคยบอกเขาอยากเห็นหลานเขามีลูกตอนแก่ค่ะคราวนี้พี่หนึ่งก็เลยแบบบอกว่าอยากมีน้องให้ป้าป๋าอยากให้ป้าป๋าเห็นหน้าหลานก่อนแล้วว่าก็นึกถึงเห็นป้าป๋าแล้วเหมือนเห็นคุณตาตัวเองก็เลยมันมีความรู้สึกเยอะมากมันเลยทำให้เราตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยตัวเราและใช้ความสุขนำทางแล้วพอเราตั้งเป้าหมายว่ามันจะมีแต่ความสุขในทุกวันมันก็จะมีแต่ความสุขแต่ถ้าสมมติคนคิดว่าแบบเดี๋ยวก็จะต้องเลิกกันอย่างนี้ก็ไม่ต้องคบกันไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าคิดแค่ง่ายๆค่ะพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราจะแต่งงานกันเลยไหมเราจะมีลูกเลยหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามีนัดกันว้าวรู้ใช่ไหมเรามีนัดกันครั้งต่อไปที่เราจะได้เจอกันแบบนี้คือจดก่อนนะ
จด
หมื่นล้านใช่ไหม
โอเคโอเคค่ะ
โอเคนะหมื่นล้านเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึง
ได้ค่ะ
เราติดตามชีวิตกันไปเรื่อย
ๆได้เลย
เรื่อยๆ